Με το Λόγο του Θεού παρακαλώ, σε σελίδα 1008, είναι η πρώτη επιστολή προς Κορινθίους και είναι το κεφάλαιο Α και εδάφιον 26, μέχρι το τέλος. Σελίδα 1008 από το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή, κεφάλαιο Α, επιστολή προς Κορινθίους πρώτη και από το εδάφιο 26. Ο Κύριος να ευλογήσει το Λόγο του, αδελφοί, στις καρδιές μας. Επειδή βλέπετε την πρόσκλησή σας, αδελφοί, ότι είστε ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τους σοφούς. Και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός δια να κατεσχύνει τα ισχυρά. Και τα αγενή του κόσμου και τα εξωθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα δια να καταργήσει τα όντα. Δια να μην καυχηθεί ουδεμία σάρξ ενώπιον αυτού. Αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστις εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Ώστε καθώς είναι γεγραμμένον ο καυχόμενος, εν Κυρίω ας καυχάτε. Αμήν, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Απευθύνεται λοιπόν στους αδελφούς στην Κόρινθο, στην Εκκλησία, την τότε Εκκλησία, αλλά απευθύνεται και σε μας σήμερα ο Λόγος του Θεού, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Κύριος έχει να κάνει με ψυχές τις οποίες Εκείνος προσθέτει στην Εκκλησία Του και είναι άνθρωποι, όπως και τότε άνθρωποι ήταν αυτοί που ήταν στην Εκκλησία, σε σωσμένη με τον ίδιο τρόπο όπως και εμείς πιστέψαμε στο Χριστό, δώσαμε την καρδιά μας στο Χριστό, μας αναγέννησε ο Κύριος, σε έβαλε ελπίδα ζωντανή μέσα στην καρδιά μας ότι θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του, προσμένουμε την έλευση του Κυρίου, όπως το Πνεύμα του Θεού μας λέει ότι έρχεται ο Χριστός, και η Εκκλησία του Χριστού που είναι η νύφη του Χριστού και εκείνη λέει ελθέ, είναι πάνω στο ίδιο πνεύμα, δόξα στο Θεό, και έτσι προχωράμε με τη χάρη του Θεού, με το Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να τελειώσουμε το δρόμο μας με τα χαράς και να αξιωθούμε να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Γιατί ζούμε για αυτή την ευλογημένη στιγμή και με αυτή τη μακαρία ελπίδα να συναντήσουμε τον Χριστό. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα έρθει ο Χριστός και θα το απολαύσουμε όταν πραγματικά πιστεύουμε και ζούμε έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Πάντοτε να μην ξεχνάμε, όχι με τη δικιά μας την αξία, αλλά με τη χάρη Του και με τη δύναμή Του, αδελφοί. Πολύ ωραία το είπε ο Κύριος στους μαθητάς, και εμείς μαθητές του Κυρίου είμαστε, ότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Δόξα στο Θεό, αδελφοί. Έχουμε ανάγκη όλοι μας τον Κύριο. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, γιατί θέλουμε να ακούσουμε τι θέλει ο Κύριος να μας πει, να μας διδάξει, αδελφοί. Και αυτό που θα μας πει και θα μας διδάξει, θέλουμε να το κάνουμε και να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας για να αρέσουμε τον Κύριο, αδελφοί, και να γίνει σε μας ο Λόγος του Θεού ζωή και πνεύμα που είναι, αδελφοί. Να ζήσουμε το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι δύναμις Θεού προς σωτηρία εις πάντα το πιστεύουμε. Μια ωραία εκκλησία, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ήταν η Εκκλησία των Κορινθίων, όπως και σήμερα η κάθε μια επιμέρους εκκλησία είναι πολύ όμορφη, πολύ ευλογημένη, δόξα στον Θεό, και αγωνίζεται για να κάνει το θέλημα του Θεού και τελικά να ζήσει την ημέρα αυτή και τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος για να την παραλάβει, δόξα στον Θεό. Αλλά βλέπουμε ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη εκκλησία υπήρχαν προβλήματα που είχαν προκύψει στην τότε αυτή στην εκκλησία. Η επιστολή αυτή είναι γραμμένη από την Έφεσο το 55 περίπου μετά Χριστόν, για φανταστείτε, λίγο μετά λίγα χρόνια μετά την Ανάσταση του Κυρίου μας. Δόξα στο Θεό. Και ήρθαν αμέσως τα προβλήματα, προέκυψαν οι ανάγκες, οι ελλείψεις της Εκκλησίας, των αδερφών, τα λάθη, οι αμαρτίες, όλα αυτά. Όλα αυτά. Με τούτο όμως δεν πάβει να είναι ο Κύριος ανάμεσα σε αυτή την Εκκλησία. Δόξα στο Θεό. Όπως διαβάζαμε και στην Αποκάλυψη, ότι εν το μέσο των 7 λιχνιών των χρυσών ήταν ο Κύριος. Σε κάθε μια εκκλησία ανάμεσά της είναι ο Κύριος. Δόξα στο Θεό. Και τις ελλείψεις αυτά και τα προβλήματα αυτά έρχεται ο Κύριος να τα φτιάξει δια του λόγου του, αδελφοί. Αν εμείς θέλουμε και αν εμείς πειθαρχήσουμε στο λόγο του Θεού. Και θα τελικά θα ευλογηθούμε. Εδώ λέει ότι μου εφανερώθηκε από κάποιους από την οικογένεια της Χλώης, για σας λέει ο Παύλος από την Έφεσο, αδερφοί, και του στέλνει αυτό το γράμμα, αυτή την επιστολή. Έτσι μου φανερώθηκε από κάποιους που ανήκαν στην οικογένεια της Χλώης, ότι είναι έρηδες μεταξύ σας. Και πραγματικά δεν είναι έργο Θεού να υπάρχουν έρηδες μέσα στην Εκκλησία. Είναι έργο της σαρκός. Και όλα αυτά θα πρέπει να λείπουν από το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και λέει ότι ο καθένας λέγει και τσακώνονται, δηλαδή εγώ είμαι του Παύλου, άλλοι λένε εγώ είμαι του Απολλώ, άλλοι λένε εγώ είμαι του Κυφά, ήταν και μερικοί και είμαστε και εμείς του Χριστού. Αλλά κανένας από αυτούς δεν ήταν στο θέλημα του Θεού, γιατί το θέλημα του Θεού είναι να είμαι όλη η Εκκλησία να είναι ενωμένη. Ενωμένη. Και φαίνεται αυτό το φάρμακο που δίνει το Πνεύμα του Θεού δια του Αποστόλου, το διαβάσαμε στο 10 εδάφιο. Λέει, σας παρακαλώ αδερφοί, δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγεται πάντε στο αυτό, να μην είναι σχίσματα, διαιρέσεις δηλαδή μεταξύ σας, αλλά να είστε εντελώς ηνωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη. Αυτή είναι η γιατριά. Αυτό είναι το φάρμακο. Εκεί θέλει να μας φέρει το Πνεύμα του Θεού, όπως και την τότε αυτή την Εκκλησία των Κορινθίων. Δόξα στον Θεό. Παρακάτω βεβαίως θα δούμε και άλλα πράγματα τα οποία υπήρχαν μέσα στην Εκκλησία αυτή των Κορινθίων. Δόξα στον Θεό. Και τους είπε, διαμερίστε ο Χριστός. Δηλαδή, τι είναι δηλαδή ο Παύλος, τι είναι ο Πέτρος, ο Κυφάς, τι είναι ο Απολλός. Τι είναι, αδερφοί, είναι όργανα που χρησιμοποιεί ο Θεός για να πιστέψουμε. Δεν είναι κανένας σωτήρας, δεν είναι κανένας σωτήρας. Δεν σας βάπτισα, λέει, βάπτισα κανέναν στο όνομά μου, όχι. Είπε κάποιος που βάφτισε εκεί, τον οίκον του Στεφανά, είπε τον Κρίσπο, τον αρχισυνάγωγο εκεί, τον Γάιο. Δεν βάφτισε κανέναν άλλο, γιατί δεν με επέστειλε ο Κύριος για να βαπτίζω, αλλά να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ήξερε τι εργαλείο ήτανε, τι τον είχε ο Θεός καλέσει για να εργαστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν βάφτισε, λέει, κανένα στο όνομα του Παύλου, ούτε κανείς βαπτίστηκε στο όνομα του Πέτρου ή του Απολλώ. Είμαστε βαπτισμένοι όλοι στο όνομα του Χριστού, γιατί ο Χριστός, λέει, σταυρώθηκε. Και αυτός που σώζει είναι ο Χριστός. Αυτός πέθανε για όλους τους αμαρτωλούς και ο Παύλος και ο Πέτρος και ο Απολλώς, άνθρωποι αμαρτωλοί, ήταν όπως είμαστε κι εμείς. Δεν έχει καμία δύναμη. Ο Πέτρος έχει τη δύναμη του Θεού και ο Παύλος έχει τη δύναμη του Θεού. Παρακάτω είπε ότι δεν κηρύττουμε, λέει, τον Χριστό εσταυρωμένον και στους Ιουδαίους και στους εθνικούς, στους Έλληνες δηλαδή, που ήταν ειδωλολάτρες. Τον Χριστό κηρύττουμε εσταυρωμένον οι Ιουδαίοι λέει ζητάνε ένα σημάδι, οι Έλληνες ζητάνε σοφία, αλλά τίποτα από αυτά. Σε αυτούς τους προσκεκλημένους λέει, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες, αυτούς που προσκαλεί ο Κύριος, Χριστού, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Ο Χριστός είναι εκείνος που θα σώσει και θα ελεήσει και θα ευλογήσει και θα βαπτίσει με πνευμάγιο. Δόξα στον Θεό. Και με τη δύναμη του Θεού θα νικήσει ο άνθρωπος. Όταν ο Χριστός αναγεννάει τον άνθρωπο, γιατί μετενόησε και επέστρεψε στον Κύριο και έδωσε την καρδιά του στον Χριστό, τον πλένει και τον καθαρίζει με το αίμα του ο Χριστός από κάθε αμαρτία, αλλά και του δίνει και τη δύναμη, έχουμε πει, του δίνει τη δύναμη να αντισταθεί στον εχθρό της ψυχής μας, του δίνει τη δύναμη να αντισταθεί στις μεθοδίες του διαβόλου, γιατί ο διάβολος είναι μεθοδιστής και μόνο με τη δύναμη του Θεού μπορέσει ο άνθρωπος να νικήσει. Και αυτό το δίνει ο Θεός, γιατί όταν αναγεννήσει τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό, του αλλάξει τη ζωή, την καρδιά, το νου, να μην το μυαλό του κολλημένο στη σάρκα και στα τη σαρκός, αλλά να είναι ένας άνθρωπος πνευματικός και να έχει ελπίδα, όχι στα πράγματα τούτα εδώ τα βλεπόμενα και τα φθυρόμενα εδώ κάτω στη γη, αλλά στα αιώνια, στα άφθαρτα, εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Κύριος. Εκεί λοιπόν ο πνευματικός άνθρωπος έχει την καρδιά του, έχει την ελπίδα του, αδελφοί. Ο Χριστός δίνει τη δύναμη, αλλά δίνει και τη σοφία ο Θεός. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, θα το πει παρακάτω εδώ που διαβάσαμε, ότι μπορεί κάποιος να έχει τη σοφία του κόσμου. Μπορεί. Ο άλλος όμως δεν έχει τη σοφία του κόσμου. Αλλά και ο ένας έχει ανάγκη το Χριστό και ο άλλος έχει ανάγκη το Χριστό. Δόξα στον Θεό. Δεν θα σωθεί γιατί είναι σοφός στον κόσμο. Ένας τέτοιος άνθρωπος γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ήταν ο Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό προσωπικά. Ήταν άνθρωπος σοφός στον κόσμο αυτόν. Το λέει και το λέει εδώ πολύ καθαρά, λέει ότι σαν Ιουδαίος που ήταν, έχω λέει πεποίθηση εν τη σαρκή. Είμαι λέει περιτετμημένος την 8η ημέρα. Εκ γένους λέει Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος, πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια το Χριστό. Θα έλεγε ένας Εβραίος της εποχής του εκεί, ότι ο Παύλος, Σαούλ τον λέγανε πρώτα, ήταν ένας πετυχημένος άνθρωπος στην εποχή του. Μορφωμένος, σπουδαγμένος, με καλή θέση, σαν Φαρισαίος ήταν εκ των πρώτων, δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από κανέναν άλλον κατά κόσμο, και όμως δεν γνώριζε τον Χριστό προσωπικά, δεν είχε αναγεννηθεί, δεν είχε βαπτιστεί εν πνεύματι Αγίων, δεν είχε το Λόγο του Θεού να δώσει στους ανθρώπους, μιλούσε για την θεολογία, τη φιλοσοφία της εποχής του. Και είχε ανάγκη όλα αυτά που λέει νόμιζε ότι είναι κέρδος για εκείνον, και σήμερα οι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι υπάρχουν και σήμερα. Άνθρωποι μορφωμένοι, πολύ μορφωμένοι, με σπουδές και με περγαμηνές, δεν γνωρίζουν όμως για τον Χριστό. Και μπορεί ένας απλός άνθρωπος ο οποίος αναγεννήθηκε και έδωσε την καρδιά του στον Χριστό και ακούει τον Χριστό, ξέρει για την σωτηρία που δίνει ο Χριστός. το ξέρει. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό κέρδος, το ότι είναι σοφός ο Παύλος, και λέει ότι αυτά ήταν τελικά ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Όλα αυτά, όχι μόνο αυτά, τα πάντα στη ζωή μου, ό,τι έκανα και ό,τι έμαθα και ό,τι ξέρω, είναι τα πάντα ζημιά. Τώρα γνωρίζω τον Ιησού Χριστό και αυτός με καλύπτει σε όλα. Δόξα στο Θεό και για τα παρόντα και για τα μέλλοντα. Δόξα στο Θεό. Δεν ξέρω άλλος ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Δεν ξέρει ότι θα έρθει ο Χριστός και θα πάρει την εκκλησία του. Λέει, τι είναι αυτά που λέτε. Γι' αυτό σκανδαλιζότανε οι Εβραίοι. Το ίδιο και οι σοφοί, οι Έλληνες. Ένας νεαρός διδάσκαλος που γεννήθηκε εκεί στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αυτός είναι ο Θεός? Και ένας Θεός κάθεται και τον βρίζουν, τον σπρώχνουν, τον χτυπάνε, τον ραβίζουν, τον κοροϊδεύουν και τελικά τον υψώνουν στο σταυρό καρφωμένο και πεθαίνει. Αυτός είναι ο Θεός? Ναι. Αυτός είναι. Ήρθε να πεθάνει για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Για να έχεις εσύ και εγώ σωτηρία, και μάλιστα δωρεάν δια της πίστεως, πράγματα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Η σωτηρία μας είναι δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Πολύ εύκολα ένας άνθρωπος μορφωμένος, σπουδαγμένος, όπως είπαμε, σοφός του κόσμου τούτο, λέει, α, πάω να βαπτιστώ στον Ιορδάνη να σωθώ. Το πιστεύει και πάει και το κάνει. Θα πάω να προσκυγήσω εκεί στους Αγίους Τόπους για να σωθώ. Και αυτό πιστεύει. Δεν είναι όμως έτσι. Και ένας απλός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι η σωτηρία είναι δια της πίστεως εις τον Ιησού Χριστόν. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι πάσος της επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί, και ότι δεν υπάρχει δουδενός άλλου σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο από τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων για να σωθούν οι άνθρωποι, μη μόνο το όνομα του Χριστού. Αυτός το ξέρει, το πιστεύει, το έχει γευθεί και το κηρύττει. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Άδειασε λοιπόν ο σοφός του κόσμου του αυτού, ο Παύλος, όταν γνώρισε τον Χριστό, άδειασε από όλη αυτή τη σοφία του κόσμου και σώθηκε με ένα απλό λόγο που του είπε ο Κύριος. Λέει, ποιος είσαι εσύ, ρωτά ο Παύλος, τον οποίον εγώ διώκω? Του λέει, εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον διώκεις, και είναι σκληρόν συναλλακτίζεις προς κέντρα. Τελείωσε. Πίστεψε και σώθηκε, αδελφέ. Γι' αυτό λέει, ευδόκησεν ο Θεός, όχι με τη σοφία, με τιμωρία του κηρύγματος, να σώσει ποιους? Τους πιστεύοντας. Δόξα στο Θεό. Με ένα απλό κήρυγμα. Πώς σώθηκε ο δεσμοφύλακας στους Φιλίππους? Ήταν κρατούμενοι ο Παύλος και ο Σίλας στη φυλακή. Φυλακισμένοι, καταδικασμένοι για το Λόγο του Θεού, γιατί κηρύτανε το Ευαγγέλιο και ψέλνανε και δοξάζανε τον Θεό, και μέσα οι δέσμοι οι άλλοι κροάζονται, λέω, ακούγανε όλα αυτά, τις προσευχές, τους ύμνους, όλα αυτά, και με θαυμαστό τρόπο τους ελευθέρωσε ο Κύριος. Έγινε ένας σεισμός, ανοίχτηκαν οι πόρτες, βγήκαν έξω οι δέσμοι με λυμμένα τα χέρια. Φοβήθηκε ο δεσμοφύλακας ότι θα τους χάσει. Λέει, μη φοβάσαι, εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Αν ήταν άλλος θα φεύγα τρεχάτη να φύγουν. Όχι, δεν φεύγουμε, εδώ είμαστε. Πάντες είμαι εδώ. Γιατί ο άνθρωπος, ο δεσμοφύλακας, έσυρε, λέει, μάχαιρα να θανατώσει αυτόν. Γιατί, λέει, ήξερε ότι θα πεθάνει όταν φύγουν οι δέσμοι. Και ο άνθρωπος λέει, κύριε, τους λέει, τι πρέπει να κάνω εγώ για να σωθώ? Δηλαδή να γλιτώσω το μαχαίρι? Τι πρέπει να κάνω εγώ για να σωθώ? Και λέει ο Παύλος, πίστευσον, αυτό το λόγο είπε, εις τον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς σύ και ο οίκος σου. Και πίστευσε ο άνθρωπος αυτός. Έτσι απλά. Γι' αυτό λέει, με τιμωρία του κηρύγματος ευδόκησε ο Θεός να σώσει ποιους? Τους πιστεύοντας. Πίστευσε ο άνθρωπος το λόγο αυτόν που του είπε ο Κύριος. Που του είπε ο δούλος του Κυρίου. Ήτανε λόγος Κυρίου. Τον μετέφερε ο δούλος του Κυρίου. Ο Παύλος. Μέσα από τη φυλακή. Πίστευσον εις τον Ιησού Χριστόν και θα σωθείς και εσύ δεσμοφύλακα αλλά και ο οίκος σου. Έγινε, έγινε, γιατί πίστευσε στο λόγο του Θεού. Έτσι σώζει ο Κύριος ψυχές. Πού πας να βρεις τώρα με τη φιλοσοφία και με τη σοφία του κόσμου του? Έγινε, αδελφέ. Και έτσι λοιπόν ο Παύλος λέει, ζημία τα πάντα, όχι μόνο τις σπουδές του αλλά τα πάντα για το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Και νομίζω, λέει, ότι είναι σκύβαλα όλα, σκουπίδια δηλαδή, για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων την δική μου δικαιοσύνη που είναι από τον νόμο, γιατί αυτήν είχε, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού δια της πίστεως, για να γνωρίσω, λέει, αυτόν, δηλαδή τον Χριστό, και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως, λέει, καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Στο τέλος να σωθώ κι εγώ. Δόξα στον Θεό. Όταν θα έρθει ο Κύριος να στηθούν νεκροί, να στηθώ κι εγώ. Γιατί είναι ταπεινός. Γι' αυτό λέγει ίσως. Δόξα στον Θεό. Να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Και την κοινωνία των παθημάτων αυτού. Όλα. Γιατί ακούμε εμείς Ανάσταση, την Ανάσταση τη δεχόμεθα. Την κοινωνία των παθημάτων. Να περάσουμε και εμείς παθήματα τα οποία πέρασε ο Χριστός. Αυτό δεν το θέλουμε. Την Ανάσταση τι θέλουμε. Την Εξανάσταση των νεκρών τι θέλουμε. Ναι, δεν γίνεται όμως. Πρώτα είναι τα παθήματα και μετά είναι η Ανάσταση και η Ανάληψη μετά. Στον ουρανό. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Τώρα λέει, εκεί που διαβάσαμε στο 26, επειδή βλέπετε, λέει, την πρόσκλησή σας, αδελφοί, και όλοι είμαστε καλεσμένοι. Και αυτοί τότε, οι Κορίνθοι, αλλά και εμείς, μας κάλεσε ο Κύριος. Ελάτε, λέει, πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Αυτό τι είναι? Είναι πρόσκληση του Κυρίου. Δια του λόγου του Θεού. Ελάτε, λέει, σε μένα, όλοι οι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Γιατί η αμαρτία είναι βάρος στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος χωρίς αμαρτία είναι ελαφρύς. Γι' αυτό λέει, το φορτίο μου τι είναι? Ελαφρύ. Και ο ζυγός μου καλός. Ακούνε οι άνθρωποι φορτίο, βέβαια το φορτίο είναι φορτίο. Βάζουν φορτία δυσβάστα, δεν μπορούν να σηκώσουν οι άνθρωποι. Αλλά το φορτίο που βάζει ο Κύριος είναι καλό, ελαφρύ είναι. Και ο ζυγός μου είναι καλός. Έτσι λέει. Ελάτε λοιπόν σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι. Από τον κόσμο, από την αμαρτία, κουράζει τον άνθρωπο. Τον ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Ελάτε σε μένα, λέει ο Χριστός, και εγώ θέλω να σας αναπαύσω. Και έτσι καλεί ο Κύριος, έτσι μας κάλεσε και εμάς. Και τότε τους αδελφούς. Επειδή, λέει ο Παύλος τώρα, λέει, βλέπετε την πρόσκληση σας, αδελφοί, ότι ήσασταν ου πολύ σοφοί κατά σάρκα, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς. Το πολύ με όμικρον γιώτα είναι σε αριθμό. Υπήρχαν κάποιοι που ενδεχομένως να ήταν σοφοί, αλλά δεν ήταν όλοι. Δεν ήταν όλοι. Πήραν και άνθρωποι που ήταν απλοί άνθρωποι. Και μέσα στην εκκλησία υπάρχουν και πλούσιοι, υπάρχουν και φτωχοί, υπάρχουν και εμπορφωμένοι, υπάρχουν και αγράμματοι. Λογιών, λογιών άνθρωποι υπάρχουν μέσα στην εκκλησία. Και σώζει ο Κύριος από όλες τις κοινωνικές τάξεις και από κάθε άνθρωπο, από κάθε φυλή, γέθος και γλώσσα. Όποιος πιστέψει στον Χριστό θα σωθεί. Δεν διώχνει ο Κύριος, αυτός είναι μαύρος, πέταξε τον, το μαύρο. Αυτά τα κάνουμε εμείς. Εμείς θέλουμε μόνο τους λευκούς. Δεν σώζει ο Κύριος λευκούς. Όλους, δηλαδή, είναι δεκτοί στον Κύριο όλες οι φυλές και όλες οι γλώσσες της γης. Άνθρωποι είναι. Και έχουν ανάγκη σωτηρίας. Ο Χριστός δεν σώζει τους πλουσίους. Και πλουσίους βλέπουμε μέσα στο λόγο του σώζει. Αν ο πλούσιος δεν ελπίζει στα αυτά που έχει, θα σωθεί και εδώ στην καρδιά του στον Χριστό. Γιατί να μα σωθεί. Και φτωχοί. Σώζει και φτωχούς. Και μορφωμένους, είπαμε, τον Παύλο. Θα σώζει και αγραμμάτους ανθρώπους, απλούς, ψαράδες. Σώζει ο Χριστός. Δόξα στον Θεό. Δεν είναι όλοι λοιπόν άνθρωποι σοφοί, κατά σάρκα, αλλά ούτε είναι πολύ δυνατοί να είναι άνθρωποι με επιφάνεια. Έτσι. Γιατί αυτοί έχουν δύναμη, είτε γιατί έχουν χρήματα, είτε γιατί είναι σε μια σπουδαία θέση και έχουν δύναμη αυτοί μες στον κόσμο. Λένε οι δυνατοί αυτοί. Δεν είναι οι όλοι. Υπάρχουν ενδεχομένως και κάποιοι δυνατοί. Αλλά δεν είναι όλοι, δεν είσαστε λέγει όλοι έτσι. Αλλά ούτε και πολύ ευγενείς, με ωραίους τρόπους, καθώς πρέπει. Υπάρχουν στην εκκλησία και άνθρωποι που δεν ήταν έτσι. Αλλά όλους αυτούς τους κάλεσε ο Κύριος. Προσκάλεσε για σωτηρία. Δεν ήσασταν λέει ού πολύ σοφοί, ού πολύ δυνατοί, ού πολύ ευγενείς. Αλλά τι έγινε. Τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου και τα εξωθενημένα εξέλεξε ο Θεός και τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Τέτοιους ανθρώπους κάλεσε ο Κύριος. Αλλά αν κάποιος όμως νομίζει ότι είναι κάτι και δεν ταπεινώνεται, φυσικά και δεν θα σωθεί. Γιατί η σωτηρία αρχίζει από την ταπείνωση. Δεν είναι απλό πράγμα, λέμε καμιά φορά, το λέμε κάθε φορά, έλα μπροστά εδώ να γονατίσεις και να ζητήσεις τον Κύριο στη ζωή σου, να πεις Χριστέ μου σώσε με και να έρθει ο Χριστός να σε σώσει και να σε ελευθερώσει και να σου αλλάξει τη ζωή. Όλος δεν το κάνει εύκολα. Δεν είναι εύκολο. Δεν το πιστεύει. Χρειάζεται όμως να ταπεινωθεί για να γίνει αυτό. Είναι ταπείνωση το να γονατίσεις μπροστά στον Χριστό. Και να γονατίσεις και να ζητήσεις να ανοίξεις την καρδιά σου και να μιλήσεις του Κυρίου και να του πεις γιατί ο Κύριος σε ξέρει και με ξέρει ποιος είμαι. Θέλει όμως να το πούμε, Κύριε είμαι αμαρτωλός. Άμα λες ότι εγώ είμαι καλός άνθρωπος, εγώ είμαι από καλή οικογένεια, εγώ έχω, έτσι φαντάζεται ο άνθρωπος ο καθένας, έχω καλή διαγωγή στον κόσμο. Αυτό δεν σε σώζει, δεν μας σώζει αυτό. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί και όλοι έχουμε ανάγκη σωτηρίας. Τότε γιατί πέθανε ο Χριστός, τότε γιατί έγινε όλη αυτή η μεγάλη ανάγκη που προέκυψε να στείλει ο Θεός το γιο του να πεθάνει πάνω στο σταυρό. Έπρεπε έτσι να γίνει. Έτσι ήθελε ο Θεός, αδελφοί. Έτσι ήθελε ο Θεός. Και ο άλλος δεν το κάνει. Δεν το δέχεται. Τότε πώς θα σωθείς. Αν νομίζεις ότι είσαι καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει γνωρίσει τον Χριστό και τον έχει αλλάξει ο Χριστός στη ζωή του. Έχει φόβο Θεού μέσα του. Φοβάται το Θεό. Διαβάζει το λόγο του Θεού και τον σέβεται. Και τον εκτιμάει. Τον λογαριάζει, δεν τον πετάει. Δεν παραμερίζει το λόγο του Θεού να κάνει δικά του πράγματα. Όχι, λόγος Θεού. Και πρέπει να εκτελεστεί. Γι' αυτό μας το δίνει ο Κύριος το λόγο. Για να τον πράξουμε. Γιατί όλα αυτά που λέει εδώ το Πνεύμα το Άγιο γίνονται. Ο άλλος ελπίζει στον πλούτο. Γιατί έχει χρήματα και ελπίζει σε αυτά που έχει. Και νομίζω ότι αυτά θα του σώσουν τη ζωή του, θα πάρει και αιώνια ζωή. Δεν έχει μέσα μια ιστορία του πλουσίου νεανίσκου. Δεν είναι παραβολή αυτό, είναι ιστορία. Τα έχει όλα αυτός ο άνθρωπος. Και πλούσιος και νέος στην ηλικία ήτανε, ούτε προβλήματα ούτε τίποτα. Τα έχει κληρονομήσει, λέγει όλα, κληρονόμος ήταν, τα έχει κληρονομήσει και σου λέει μου λείπει η αιώνια ζωή. Άκουγε για τον Χριστό που κήρυτε, λέει θα πάω κι εγώ. Και καλά έκανε και πήγε. Και μάλιστα γονάτισε. Γονάτισε αδελφοί. Δεν είχε σωτηρία αυτός, όμως γονάτισε μπροστά τον Κύριο. Δηλαδή δάσκαλε αγαθέ, τι πράξας θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Και το αίτημά του ήταν πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό το αίτημά του. Να απαντήσει ο Θεός και τον απάντησε ο Κύριος. Τι να κάνω, λέει, διδάσκαλε αγαθέ. Τον ξεχώρισε ότι είναι, δεν ήξερε ότι είναι ο Κύριος, ο Υιός του Θεού, ήξερε ότι είναι ένας καλός διδάσκαλος. Που κηρύττει για την αιώνια ζωή, για τη βασιλεία του Θεού. Τι να κάνω, λέει, για να σωθώ. Ωραία, λέει. Τον αγάπησε, λέει, ο Κύριος, τον συμπάθησε. Τον αγάπησε, τον συμπάθησε. Πολύ ωραία θέση πήρε, ταπεινή. Και του λέει, αν θέλεις για να σωθείς να λάβεις αιώνια ζωή, ξέρεις τι θα κάνεις, του λέει. Μόνο σε αυτόν το είπε, δεν το είπε σε κανέναν άλλον, μόνο σε αυτόν. Πήγαινε, λέει, να πουλήσεις όλα όσα έχεις, να τα δώσεις στους φτωχούς, να σηκώσεις το σταυρό σου κάθε μέρα και να με ακολουθείς. Πήγαινε κάντο και θέλεις αιώνια ζωή. Αυτός τι λέει, ο λόγος του Θεού, τι έκανε. Σκυθρόπιασε, λυπήθηκε δηλαδή πολύ και ανεχώρησε λυπούμενος διότι είχε κτήματα πολλά. Είχε πολλά κτήματα και δεν το έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος. Ο Κύριος είχε πει θα μου πει κάτι να κάνω. Δώσε ένα κτήμα. Δώσε ένα κτήμα από τα πολλά που έχεις και θα σου δώσω αιώνια ζωή. Μπορεί να το έκανε. Δεν το ξέρω. Μπορεί να το έκανε. Αλλά του είπε πάντα όσα έχεις. Θα τα πουλήσει. Δεν το έκανε. Γιατί ήταν η καρδιά του δοσμένη σε αυτά. Και έφυγε. Έφυγε. Και έχασε τη βασιλεία του Θεού. Πάει. Γι' αυτό αδερφέ. Αν είναι ένας τέτοιος, πώς θα σωθεί. Πώς θα σωθεί. Ωραία είναι που γονάτισε. Ωραία είναι που ζήτησε. Όλα ωραία είναι. Ωραίο το αίτημά του, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αλλά δεν έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος. Δεν έκανε. Δεν ανταποκρίθηκε. Να πιστέψει αυτό που του είπε ο Κύριος για να λάβει αιώνια ζωή. Δεν το έκανε. Προτίμησε τα κτήματα τα πολλά, δεν σε σώζουν όμως. Ούτε η νεότητα σε σώζει. Είσαι νέος και μετά από χρόνια γίνεσαι γέρος. Έτσι λέει γίνεται. Τα λέει στον εκκλησιαστή ο λόγος του Θεού. Θα έρθει και η ώρα της κρίσεως κάποια στιγμή. Η ώρα του λογαριασμού κάποια στιγμή. Να κάνεις λογαριασμό. Και αυτό το λογαριασμό τον κάνει ο Θεός. Αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Εμείς όμως το ξέρουμε. Και αυτό πρέπει να φοβηθούμε, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Ού λοιπόν πολύ σοφή κατά σάρκα, ού πολύ δυνατή, ού πολύ ευγενής, αλλά τα μωρά, αυτά δεν το υπολογίζει κανένας. Μωρό λέγει αυτό, άστο, δεν ξέρει πολλά. Αυτά εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύγει τους σοφούς, λέει ο Κύριος, το λέει στο Ι' Α του Ματθαίου, λέει «Εν το καιρό εκείνο αποκριθείς ο Ιησούς είπε, σε δοξάζω, λέει, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά εις τα νήπια, τα άκρυψες αυτά, λέει, Πατέρα Θεέ, από τους σοφούς και συνετούς και τα αποκάλυψες στα νήπια, στα μωρά του κόσμου του». Για να γίνεις σοφός πρέπει να γίνεις μωρός. Σοφός κατά Θεόν, θα γίνεις μωρός. Δόξα στο Θεό. Έτσι, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τα αυτά, λέει, τα ασθενή. Τα ασθενή του κόσμου. Εξέλεξε ο Θεός να κατεσχύγει τα ισχυρά. Ο άλλος, ο δυνατός, ο ισχυρός, ο άλλος είναι αδύνατος. Είπαμε την προηγούμενη φορά για τον Δαβίδ. Δεν τον υπολόγιζαν ούτε τα αδέλφια του που ήταν πολεμιστές, άνδρες δυνατοί. Αυτός ήταν ένας ασθενικός τύπος, με ασθενικό σώμα. Δεν ήταν γυμνασμένος, δεν ήταν πολεμιστής, δεν ήξερε τέτοια πράγματα. Ήταν βοσκός, έπαιζε μουσική και όμως είχε μέσα του τη δύναμη του Θεού και τη σοφία του Θεού. Αυτό που διαβάσαμε, αδελφοί, στο 24 εδάφιο. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, είτε Ιουδαίους είτε Έλληνες, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είχε τη δύναμη του Θεού ο Δαβίδ μέσα του. Είχε και τη σοφία του Θεού. Όταν πήγε στο στρατόπεδο φαγητό στα αδέλφια του, από το σπίτι του πατέρα του, τον έστειλε εκεί και άκουσε αυτόν τον Φιλιστέο, τον προμαχητή, τον δυνατό, τον άνδρα, τον πολεμιστή. Αδελφοί, λέει, ποιος είναι αυτός, λέει, το βασιλιά, ο απερίτμητος που εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων, βλέπετε, σεβασμό στο πρόσωπο του Κυρίου. Οι άλλοι μόλις έβγαινε ο Γολιάθ και μούγκριζε πάνω από τα βράχια, που κρυβότανε μέσα στις τρύπες τον βράχο, εξαφανιζόταν όλοι. Δεν είχαν τη δύναμη αυτή του Θεού, ούτε τη σοφία του Θεού. Ενώ όταν πήγε εκεί στο στρατόπεδο, ο μικρός όμως Δαβίδ, ο αδερφή, λέει, ποιος είναι αυτός που εξουθενεί τα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων. Έχουμε εμείς το δυνατό Θεό και κρύβεστε, φοβάστε έναν απερίτμητο, ήταν δυνατός άνδρας, ναι. Αλλά δεν είχε αυτός τη δύναμη του Θεού, είχε τη σαρκική δύναμη. Είχε όπλα σαρκικά, όχι πνευματικά. Δεν είχε την πανοπλία του Θεού, είχε την πανοπλία την ανθρώπινη που την είχε και ο βασιλιάς. Και όταν ο βασιλιάς φοβήθηκε να το στείλει έτσι, όπως ήτανε, λέει, πάρ' την πανοπλία μου, αυτά τα σιδερικά όλα. Τα έβαλε ο Δαβίδ, δεν μπορούσε να περπατήσει. Αυτά είναι τα σαρκικά, τα όπλα, η σαρκική πανοπλία. Όχι. Την πανοπλία, λέει, Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο, του Θεού. Αυτή είναι ενδυθόμενη. Και τα όπλα του φωτός, της αληθείας. Αυτά τα όπλα. Όχι το μαχαίρι αυτό, το σπαθί, το άλλο σπαθί. Τη μάχαιρα του πνεύματος, που είναι ο λόγος του Θεού. Όχι την περικεφαλαία αυτό το κράνος, αλλά την περικεφαλαία της σωτηρίας. Να έχεις σωτηρία, να έχεις σωθεί, να είσαι σεσωσμένος του Κυρίου. Όχι την ασπίδα αυτή, το σαν τα ψή που ήταν το στρογγυλό εκεί αυτό, αλλά την ασπίδα της πίστεως, που στο λόγο του Θεού είναι γεγραμμένον. Είναι γεγραμμένον, ο λόγος του Θεού το λέει. Γιατί δεν το κάνετε εσείς αυτό? Γιατί δεν μας το επιτρέπει ο λόγος του Θεού, γι' αυτό δεν το κάνουμε. Και γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί έτσι μας το υπαγορεύει ο λόγος του Θεού. Γι' αυτό το κάνουμε. Δεν χωράει ούτε να ντρεπόμαστε, ούτε να φοβόμαστε, αδελφοί. Γιατί έχουμε μαζί τον Κύριο το δυνάμεων. Τα πέταξε ο Δαβίδ και βγήκε εκεί στο στρατόπεδο, και όταν βγήκε αυτός, Τι είχε, μια σφεντόνα? Τι είναι? Το πνεύμα του Άγιο είναι σφεντόνα. Και στο σακίδιό του είχε βότσαλα από το χήμαρο. Τι είναι αυτά τα βότσαλα? Ο Λόγος του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Έβαλε μέσα το βότσαλο, την πετρούλα αυτή, τη γύρισε έτσι, χτύπησε αυτόν τον σιδερένιο άνθρωπο, ήταν όλος σιδερένιος. Μόνο εδώ στο μέτωπο δεν ήταν. Εκεί πήγε η πέτρα μέσα. Στόχος, 100% και σωριάστηκε κάτω αυτός ο υπερμεγέθης, ο άνδρας, ο δυνατός, ο Γολιάθ. Και με το σπαθί το δικό του, του Γολιάθ, το πήρε και το πήρε το κεφάλι ο Δαβίδ. Έτσι αδελφοί, τη δύναμη του Θεού, τη σοφία του Θεού. Βεβαίως ήταν Παλαιά Διαθήκη τώρα, έτσι. Εμείς είμαστε στη Νέα Διαθήκη του Χριστού. Αδελφοί, και τα όπλα μας είναι πνευματικά. Δεν έχουμε εμείς τώρα σφεντόνες, ούτε βότσαλα από το χήμαρο. Έχουμε το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Άγιον. Δόξα στο Θεό, και η δύναμή μας είναι το Πνεύμα του Θεού. Και λέει εδώ ότι τα γενή του κόσμου, τα εξουθενημένα, αυτά που δεν υπολογίζει ο κόσμος, αυτά λέγει εξέλεξε ο Θεός. Αυτά εξέλεξε ο Θεός. Αυτά διάλεξε. Τέτοιοι άνθρωποι είναι η Εκκλησία του Χριστού. Άνθρωποι αμαρτωλοί, ασήμαντοι και σημαντικοί. Πλούσιοι και φτωχοί. Μορφωμένοι και αγράμματοι. Αλλά πίστεψαν στο Χριστό και ο Χριστός τους έσωσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει εδώ στο 29 εδάφιο, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον αυτού. Γι' αυτό κανένας να μην καυχηθεί. Κανένας. Να πάει να πει ότι ξέρεις, ήμουν δυνατός και μέσα ο Χριστός. Τίποτα. Και ο δυνατός και ο αδύνατος. Και ο μορφωμένος και ο Σαούλ, ο Παύλος, μορφωμένος. Δεν καυχιέται όμως. Καυχιέται στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός με έσωσε. Ο Χριστός με ενδυνάμωσε. Η δύναμή μου είναι ο Χριστός. Η ελπίδα μου είναι ο Χριστός. Η σωτηρία μου είναι ο Χριστός. Η χαρά μου είναι ο Χριστός. Δεν είναι γιατί πήγα στο σινεμά και μου έδειξαν ένα έργο και γέλασα. Όχι. Ή γιατί πήγα σε μια εκδήλωση κοσμική και ήρθε χαρά στην καρδιά μου. Όχι. Η χαρά μας είναι ο Χριστός. Αδελφοί. Και αυτή τη χαρά λέει δεν μπορεί κανείς μα κανείς να μας την πάρει. Δόξα στο Θεό. Αλλά εσείς λέει στο 30 εδάφιο είστε εξ αυτού. Είστε εσείς από το Θεό λέει. Σας κάλεσε ο Θεός. Και εσείς μιλάει σε χριστιανούς το ίδιο και σε εμάς. Εσείς λέει είστε εξ αυτού. Είμαστε γεννημένοι από τον Θεό. Εν Χριστώ Ιησού, διαμέσου του Χριστού σωθήκαμε. Ως της εγεννήθης ημάς, το εγεννήθη δεν είναι με δύο νι, είναι με ένα νι. Έγινε σημαίνει. Ως της έγινε ο Χριστός σε μας σοφία από Θεού. Βλέπετε. Ο άνθρωπος που έχει το Θεό μέσα του είναι σοφός. Ο Σολομώντας τέτοια σοφία βρέθηκε πουθενά. Ποιανού σοφία είχε? Του Θεού τη σοφία. Γιατί ζήτησε σοφία για να βασιλεύσει στον Ισραήλ. Δεν ζήτησε πλούτη. Δεν ζήτησε ανάπαυση από τους εχθρούς του. Τίποτα δεν ζήτησε. Θέλω λέει σύνεση, σοφία για να κυβεργήσω αυτόν τον πολυάριθμο λαό. Και ο Κύριος του έδωσε αυτό που ζήτησε, σοφία του έδωσε. Σοφία για μας είναι ο Χριστός, αδελφοί. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη είναι ότι ο Κύριος μας πέθανε πάνω στο σταυρό. Θυσιάστηκε ο Χριστός μας. Αυτή είναι δικαιοσύνη του Θεού. Κρίθηκε η αμαρτία. Πώς? Το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό σε βάστασε επί του σταυρού τας αμαρτίας ημών. Αλλά και τας ασθενίας ημών. Αυτός και δια των πληγών του εμείς οι άθημεν, εμείς θεραπευτήκαμε τις δικές του πληγές. Δικαιοσύνη μας είναι ο Χριστός, αδελφέ. Δικαιωθέντες, λέει, προς το Θεό, εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Πώς δικαιωθήκαμε? Ποια είναι η δικαιοσύνη μας? Ο Χριστός. Αυτός σταυρώθηκε, αυτός πέθανε για μας. Αυτός είναι ο ηλασμός, η θυσία για τις αμαρτίες μας, ο Χριστός. Αλλά και αγιασμός. Αγιασμός. Μας αγιάζει ο Κύριος. Αδελφοί, αφού μας σώζει, μας αγιάζει κιόλας. Κάθε μέρα ο χριστιανός αγιάζεται, καθαρίζεται με το αίμα του Χριστού και προχωράζει σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε πίστη, σε αγάπη. Συνεχώς αυξάνει. Και τελικά είναι ο Χριστός και απολύτρωση. Θα έρθει μια μέρα να μας πάρει. Ποιος? Ο Χριστός θα έρθει να μας πάρει. Αυτός λοιπόν έγινε σε μας σοφία, έγινε δικαιοσύνη, έγινε αγιασμός και απολύτρωση θα γίνει. Πρέπει να μας παραλάβει ο Χριστός. Δόξα στον Θεό. Ώστε, συμπερασματικά, καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάται. Καυχόμεθε λοιπόν στον Κύριο όλοι μας. Όχι στον εαυτό μας, όχι στα πλούτη μας, όχι στη σοφία μας, όχι στις γνώσεις μας, αλλά στο Χριστό Ιησού. Αυτός είναι ο σωτήρας μας, αυτός είναι ο Κύριός μας, αυτόν περιμένουμε, που είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας, να έρθει να μας πάρει και να μας φέρει στη Βασιλεία Του την αιώνια. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας.